20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Поетам тюрми. В Луганську політики вимагають покарання літераторів за мистецьку акцію.
Своїм протестом вони оказували давлення на волі і з'явлення людей.
Страйкують усі, навіть звірі. Кримський зоопарк «Казка» протестує проти сваволі в Рівадійській селищній раді.
Кримська прокуратура заявила про незаконність функціонування паркувальних і торгових об'єктів перед зоопарком.
Знак згори. В Дніпропетровському костелі проявилися давні фрески.
Немає жодної перешкоди для води, для дощу, і це може просто знищене бути.
Луганське літературне угрупування «Стан» у день виборів провело на вулицях міста, на їхню думку, мистецьку акцію. Але дехто побачив у діях поетів і письменників порушення виборчого законодавства. Тепер митцям доведеться аргументувати свою політичну незаангажованість в прокуратурі. Подробиці від луганського кореспондента Радіо Свобода Ярослава Гребенюка.
30 вересня луганські літератори провели акцію «Вибору є, вибору нема». Так званий флешмоб, під час якого засобами пантоміми учасники показували своє ставлення до дострокових парламентських виборів. Себто юнаки та дівчата ходили вулицями міста в футболках з написами «Все одно ніхто не почує, залиш свій голос для себе», а їхні роти були заклеєні чорним скотчем. Репортаж про винахідливих луганців потрапив до українських теленовин. І реакція з'явилась негайно. Станівців побачила кандидат у народні депутати від ПСПУ Любов Корсакова. Угледіла в їхніх кривляннях порушення закону про передвиборчу агітацію і поклала заяву до міліції.
Люди, закрив свої рти.
Люди, заклеївши собі рота, але з надписом на футболці закликають виборців не голосувати. Своїм протестом вони чинили тиск на волевиявлення людей. Закликати голосувати за когось або не голосувати за когось – це є передвиборчою агітацією. За законом будь-яка агітація припиняється за 24 години до дня виборів.
Вітренковка виказала своє незадоволення просто на зібранні в Луганському прес-клубі, де підбивалися підсумки голосування. Але помаранчеві її не підтримали. Їм молоді поети не заважають брати участь у виборах. Ось думка В'ячеслава Серпокрилова з нашої України.
Абсолютно безневинні 10-15 людей абсолютно законно мають право будь-які футболки у будь-який день носити. Є в цей день вибори чи немає? Домагатися кримінальної справи, класти заяви до прокуратури і судів, я не вбачаю в цьому нічого, крім бажання замулити очі і відвести увагу від насправді масової фальсифікації виборів.
А учора Ярославові Мінкіну, лідерові літературного угрупування «Стан», довелося давати пояснення у міському управлінні внутрішніх справ. Ярослав розказав, що слідчий поводився чемно, а наприкінці бесіди повідомив, що подробиці справи з'ясовуватиме далі прокуратура. Учасники подій не згідні з таким поворотом справи, розказує Ярослав Мінкін.
Агітацією можуть займатися лише суб'єкти виборчого права. Оскільки ми не зареєстрована організація, ми не є суб'єктом виборчого права. Крім того, ми не підтримуємо жодний блок, партію чи окремого представника політичного клубу.
Учасники «Стану» – луганські письменники, журналісти, студенти – не надто налякалися. І гадають, що здоровий глузд переможе. Ярослав Гребенюк з Луганська. Радіо Свобода.
Відвідини судів та прокуратури очікують і столичних депутатів. Рішення київської влади роздати майже 650 гектарів столичної землі спричинили судові позови та акції протесту. У фракціях блоків Юлії Тимошенко та Віталія Кличка у міськраді кажуть, що це черговий дерибан, а секретар Київради Олесь Довгий запевняє, що депутати діяли у злагоді із законом. Столичними суперечками цікавилася кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
400 земельних питань, роздача більше ніж 600 гектарів землі. Такий результат позачергового засідання київської влади за версією опозиції. За словами депутата від БЮТу Юрія Дмитрука, на засіданні не було більшості, а відповідно ухвалювати рішення Київради не могла. Земельні ж питання не були оформлені належним чином. Юрій Дмитрук пояснює, що кожен землевідвід повинен пройти земельну комісію, управління правового забезпечення і тільки потім він може виноситись на розгляд депутатів. Жодного з цих документів, стверджує Юрій Дмитрук, не було. Але найбільше порушення, за його словами, інше.
Одне з рішень, за які доведеться відповідати порядку кримінальному посадовим особам, це виділення землі з підставним фізичним особам.
Ці приватні особи – справжні люди, які чекають на приватизацію своєї землі роками, каже представниця фракції Леоніда Черновецького Алла Шлапак. Вона переконує, що засідання проходило виключно в рамках закону, і питання, які там вирішили, були дуже важливими для столиці. Наприклад, підготовка Києва до зими. Стосовно земельних звинувачень своїх опонентів, Алла Шлапак має кілька зауваг.
Дуже дивним є, що ці звинувачення лунають саме в день проведення сесії. Якщо вже стільки було засідань земельної комісії, чому жоден раз ніхто з них не говорив про те, що там якісь порушення, тому що порушень немає. А це пленарне засідання вони використовують просто як інформаційний привід.
Використати ці засідання Київради, як і всі інші, для інформаційного приводу просто необхідно, вважає директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. А ігнорувати роботу Київради він не радить.
Не брання участі з якимось чином не сприяє тому, що це робить. Дійсно, треба блокувати, треба показувати цей інформаційний привід для того, щоб пояснювати киянам.
Загрозу для нинішньої київської влади можуть становити самі кияни, каже депутат від блоку Віталія Кличка Володимир Бондаренко. Але для цього їм потрібно об'єднатися. Бо поки що, каже Володимир Бондаренко, кияни ламають паркани та лягають під бульдозери тільки тоді, коли саме під їхніми вікнами починають будувати. Сусідній двір їх вже не цікавить.
Їх мало хвилює оболонців, те, що в Голосіїво твориться безчинство. Голосіївців так само мало хвилює оболонське безчинство. Тому найстрашніше для влади – це об'єднання зусиль тих людей, які борються в різних частинах міста.
Володимир Бондаренко каже, що проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги кияни боролися дуже активно. А те, що в Києві сьогодні розкрадаються мільярди доларів на земельних ділянках, за його словами, цікавить мало кого. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Тривають земельні суперечки і в Криму. Зараз там страйкує відомий зоопарк «Казка». Попри те, що курортний сезон на південному узбережжі півострова ще триває, власник закладу Олег Зубков вирішив його зачинити, щоб привернути увагу до корупції, за його словами, і сваволі в Лівадійській селищній раді. Детальніше з Криму власний кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Політичний страйк – не дивина для першого в Україні приватного зоопарку «Казка». Ще у 2004-му його працівники на чолі із власником Олегом Зубковим страйкували проти фальсифікацій на президентських виборах. Тоді свій політичний вибір звірята демонстрували помаранчевими стрічками, якими були прикрашені кілька днів. Тепер зоопарк страйкує проти рішень Лівадійської селищної ради, яка спершу виділила землю перед казкою під автостоянку, а потім ще й дозволила там звести тир і торгові намети. Олег Зубков каже, що землю перед зоопарком просить у місцевої влади вже кілька років, але селищна рада віддала її заїжджому підприємцю, який тривалий час без оформлення відповідних документів влаштував тут дорогу автостоянку і розмістив там десятки об'єктів торгівлі. Саме тому, що тут стоять торгові намети, тири, автобуси з нашими екскурсантами фізично не можуть заїхати на цю стоянку. Вони змушені зупинятися на об'їзній дорозі. І сотні дітей, артеківців, змушені переходити через автостраду, якою несуться автомобілі. І цим життя дітей наражається на смертельну небезпеку. Мер Лівадії Анатолій Мамикін на всі звинувачення має одну відповідь. Землю нікому не віддавали, лише дозволили збирати документи для землевідводу. На сьогодні цей майданчик за документами вільний. Для нас питання, що тут має бути. На це мають відповісти фахівці.
Нам повинні сказати спеціалісти.
Тим часом прокуратура автономії повідомила, що опротестувала, цитую, незаконне рішення Лівадійської селищної ради щодо надання підприємцю земельної ділянки в одному з найкрасивіших місць в районі музею Поляна Казок. Кінець цитати. Кримська прокуратура заявила про незаконність функціонування паркувальних і торгових об'єктів перед зоопарком і поставила вимогу до місцевої влади, цитую, навести елементарний лад у цьому та визначати паркувальників на конкурсних засадах. Кінець цитати. Реакція Лівадійської міськради буде відома 4 жовтня, коли відбудеться її сесія. А до того часу, як повідомив Олег Зубков, зоопарк «Казка» і далі страйкуватиме. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У Львові розпочався інвестиційний форум, і місцева влада вкотре сподівається привабити інвестора до свого регіону. Про те, що стримує закордонних багатіїв і наскільки український бізнес залежить сьогодні від політики, цікавилася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Юрій Пилинський народився у Великобританії. Там мешкав 40 років. Його батьки у 1941 році емігрували в Англію із Львівщини. Юрій 14 років проживає уже в області у містечку Миколаїв. Власне, тут одружився з українкою. Кохана дружина не хотіла залишати батьківщину, і Юрій заснував агропідприємство «Лендком». Він залучив інвесторів з Англії, які придбали численну сучасну техніку для обробки землі. Землю орендують у селян. 15 тисяч гектарів на Львівщині, 10 тисяч на Тернопільщині, 12 тисяч на Івано-Франківщині. Вирощують пшеницю, ріпак, ячмінь. На підприємстві працюють 170 селян. До слова, податки залишаються у районах. Юрій Пеленський розповів Радіо Свобода.
Наші інвестори хотіли спочатку працювати чи там в Польщі, чи в Венгрії, українські до Європи. Ну, ми їх переконали через певно мої корені, щоб це працювати в Львівській області і на Україні.
Юрій Пеленський вважає, що однією із проблем для розвитку сільськогосподарського бізнесу є високі кредитні відсотки. Скажімо, в Великобританії вони становлять 3%, а в Україні – до 23%. Щодо політичної ситуації, то на початку ведення діяльності англійські інвестори вирішили – політика поза ними. Банкір Степан Кубів теж зауважив, що ситуація у політиці не впливає на його справи у Кредобанку і співпрацю із польськими інвесторами.
Приватна власність і бізнес стали вже на такі позиції міцні, базові, що політичні інтриги – це є щось своє, а бізнес іде своєю дорогою.
Михайло Яворський, підприємець, навпаки вважає, що бізнес хоче політичної стабільності у державі. А першими кроками нового уряду, на його думку, мали бути зменшення кредитних відсотків, щоб люди могли починати підприємницьку діяльність і створювати робочі місця.
Ми бачимо в тому рейтингу, на якому місці зараз Україна по клімату бізнесовому, їх там 49-та чи яка де. Тобто, з моєї точки зору, дати можливість талановитим людям розвинутися, тому що ми більше робимо крен на таких соціальний популізм.
У Польщі, щоб відкрити нове підприємство, потрібно 2 тижні, у Великій Британії – 15 хвилин, а в Україні – кілька місяців. На думку західних інвесторів та українських підприємців, з якими довелося поспілкуватися, важливо, щоб уряд зробив сприятливі умови для ведення малого і середнього бізнесу. Тоді рівень безробіття в державі зменшиться і економічна ситуація поліпшиться. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У напівзруйнованому Римо-католицькому костелі в центрі Дніпропетровська сталося диво. Після рясних дощів на стінах будівлі проступили фрески 19 століття. Першими їх помітили члени католицької громади. Ось уже 10 років вони в судах намагаються довести своє право на споруду. Юридичний власник будівлі, одна з американських компаній, з цим не погоджується. Подробиці від дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Історія костелу в Дніпропетровську бере початок з 19 століття. Тоді його збудували на кошти релігійної громади. Використовувати як культову споруду перестали за радянських часів. Спочатку там була майстерня, потім публічна бібліотека і спортлото. 98-го року споруду приватизували. Її теперішній власник – американська фірма Даксбері. Її пов'язують з ім'ям Павла Лазаренка. Доки у судах тривав розгляд справи про повернення храму громаді, господарі з будівлею не церемонились. Цього літа вони почали так звану реконструкцію. Провалили дах і склепіння, а по осені кинули храм на призволяще. Перші дощі наробили лиха у будівлі, однак змили зі стін шар кіптяви та вапна. Прихожани кажуть, сталося диво. Мури колишнього храму заяскравіли барвами, розповідає брат Олександр, один із представників католицької громади Дніпропетровська.
Могли побачити через вікна, що це не лише кольори, але це церковний розпис, мабуть, кінця 19 століття. Немає жодної перешкоди для води, для дощу, адже йде зима, і це може просто знищене бути.
Представники американської фірми у Дніпропетровську спілкування з пресою уникають. Раніше вони заявляли про те, що володіють будівлею законно. Мовляв, купили її як будинок спортлото, а не як храм. Потрапити на територію споруди не дозволяє охорона і металевий паркан. Однак віряни кажуть, з появою фресок стало більше надій на те, що будівлю таки визнають храмом і повернуть. Староста парафіяльної громади Валерій Гмирко із нетерпінням чекає можливості хоча б зайти до костелу.
Це храм, там все промовлено, там рідні стіни, те, як поверне до рідного дому. А зараз там йде відверте блюзнірство, профанація храму.
Наразі католики чекають наукової експертизи. Дослідники мають встановити час створення фресок. А ще сподіваються, що міськрада, як обіцяла, виділить юридичним власникам будівлі рівноцінну земельну ділянку в обмін на повернення храму громаді. Обласна влада поки намагається триматись подалі від цього конфлікту. Виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Віктор Бондар запевняє, втрутиться, коли добре вивчить ситуацію.
Якась проблематика, будемо її розв'язувати. Не готовий зразу говорити, тому що не бачу навіть проблеми.
А поки посадовці не готові відповідати, будівлю храму з радянським написом «Готов к труду і обороні» продовжують мити безжальні дощі. Не виключено, що якийсь із них змиє зі стін не тільки кіптяву, а й сам розпис. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Зустрінемося завтра о цій же порі. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вам вечора.
50 років тому в історії світової цивілізації сталася подія, яка назавжди увійшла в історичні анали. Але про українську участь у цій події знають далеко не всі у самій Україні, не кажучи вже про зарубіжжя.
Спершу цей район Німеччини був окупований армією США. Але за Ялтинською угодою він повинен був відійти до радянської зони окупації. Перш ніж піти, американці прихитрилися зібрати, як говорили, ледь не сотні ракет Фау-2, вивезти їх до себе разом із основним обладнанням і провідними спеціалістами на чолі з фон Брауном. Так що сам підземний завод на момент приходу наших військ був уже непрацездатним. А одержати і випробувати ці ракети хотілося. Займався цією справою генерал Гайдуков. Він спитав наших інженерів, а у нас-то є ракетники? Так точно, є, товариш генерал. А де ж вони? Сидять. Сиділи по різних шарашках. Спали під охороною, а працювали в різних КБ, організованих НКВД, і теж під охороною. Надійно і вигідно, зарплату платити не треба, і харчування найскромніше. Гайдуков попросив скласти список шарашників і все ж потрапив до вождя з доповіддю. Список той дуже знадобився. Була накладена резолюція «Звільнити і направити». Серед звільнених і направлених числилися і Корольов, і Глушко.
Півстоліття тому, 4 жовтня 1957 року, в Радянському Союзі був запущений перший штучний супутник Землі. Люди старшого покоління пам'ятають, враження було неймовірне. Всюди, в тому числі і на Заході, цю подію тоді сприймали як тріумф не лише більшовицької науки і техніки, а й державної стратегії, хоча насправді все було значно складнішим. І запуск супутника значною мірою став життєвим тріумфом людей, які перебували у дуже непростих стосунках із системою, а часто і діяли всупереч їй. Мова про цих людей та їхні долі. Точніше, про двох із тих великих українців, котрі творили космічну історію людства. Юрію Кондратюкові, Шергею і Глібу Лозину-Лозинському ми вже присвячували окремі передачі. Сьогодні мова піде про тих, без кого не було б 50 років тому ніякого першого штучного супутника Землі. Про Сергія Корольова і Валентина Глушка. І вже той фрагмент зі спогадів конструктора космічної техніки і космонавта Костянтина Феоктистова, який пролунав на початку нашої передачі, ясно показав, що долі цих двох геніальних без перебільшення інженерів були дуже і дуже непрості.
Чи добре знаємо ми найважливіші деталі біографії Сергія Корольова? Народився він у Житомирі, прізвище матері Москаленко, батько за походженням білорус. Корольов спершу виховувався у традиційній українській сім'ї своїх дідуся і бабусі, потім жив та вчився в Одесі. До речі, в Одесі у ті ж роки виріс його колега Валентин Глушко. Була то доба революції та українізації. Нам досить важко раціонально оцінити та описати той імпульс, який у ті роки отримало юне покоління. покоління та уроки, які воно винесло не тільки зі школи. Принаймні, воно не сприймало світ у статиці, могло порівнювати чинний стан справ з іншим, комуністичний спосіб керування суспільством з цілим рядом некомуністичних, і не боялося ставити перед собою, здавалося б, недосяжні цілі. Можливо, саме у силу вільнолюбного характеру української революції і було у совєтській космонавтиці так багато конструкторів та вчених, чиє дитинство та отроцтво припали саме на роки цієї революції. Корольов в анкеті у студентські роки пише «українець». І це зовсім не якесь там бажання прилаштуватися під ситуацію, як пишуть деякі сучасні російські автори. До чого прилаштовуватися? До того, що було органічним для нього. Ясна річ, російська культура і мова Корольову не були чужими. Але своїм для нього мало бути і усе українське. Хоча, звичайно, Корольов у зрілі роки не педалював своє українське походження. А на відміну від нього, Валентин Глушко і в ГУЛАГу, і після нього, коли був призначений одним із головних конструкторів ракетно-космічної техніки, завжди обов'язково і підкреслено говорив про себе українець.
Якщо людина спершу покорила місцевості, потім країни і нарешті континенти, заволодівши всією планетою від полюсу до полюсу, то тепер вона звертає свій погляд до інших світів, до інших планет. Ці прагнення набули цілком конкретних і певних форм. Більше того, момент їхнього здійснення вже настає і вельми близький до нас, визначаючись проміжком часу всього лише у кілька років. Пройдуть ці роки і з'явиться новий Колумб, котрий першим прорубає вікно у Всесвіт, покладе початок новій уже четвертій епосі в розвитку людської цивілізації, епосі міжпланетній.
Це фрагмент з книги Валентина Глушка «Проблеми експлуатації планет». У цій книзі розгорнута ціла програма поетапного освоєння спершу навколоземного космічного простору, потім сонячної системи. Власне, все своє життя Валентин Глушко реалізовував цю програму. Але що цікаво, написав він книгу, уривок з якої щойно прозвучав, у 16 років.
Сергій Корольов не писав ані у юні роки, ані пізніше такого філософсько-технологічного трактату. Він просто поставив собі на меті здійснити політ у космос і заради цієї мети робив усе можливе та неможливе. У середині 30-х років розробки Сергія Корольова та Валентина Глушка, перший будував ракетоплани, крилаті та безкрилі ракети, другий – двигуни для них, були на світовому рівні. Потім далися в знаки великий терор, ГУЛАГ і загальна відсталість совєтської промисловості. Отож, 45-го року відставання більшовиків від нацистів у ракетній галузі стало просто катастрофічним. Фахівці вважають, якби війна у Європі протривала ще бодай півроку, першим астронавтом планети став би котрийсь військовий льотчик Люфтваффе, здійснивши випробувальний політ у капсулі пілотованої міжконтинентальної бойової ракети А-9/А-10.
Але сталося, звісно, як сталося. Німецькі технології стали надбанням як радянської, так і американської сторони. Потрібен був час, щоб опанувати їх. А на додачу, у повоєнному світі для урядів на перше місце вийшли зовсім не польоти у космос. Але те, що перший супутник був запущений 4 жовтня 57-го року, а не на 2, 3 чи 5 років пізніше, це вже особиста заслуга Сергія Корольова. І це його заслуга перетворилася на величезний прорив не просто радянської системи, а й усього людства.
Адже саме Корольов умів підганяти космічний час, як ніхто. Після приходу до влади в Совєтському Союзі ентузіаста екзотичних справ Микити Хрущова, Корольов починає обробляти владні органи, буквально вимолюючи право створити супутник і запустити у космос людину. 1954 року Корольов пише першу доповідну у Совєт міністрів СССР про можливість створення першого штучного супутника Землі. Совєтський уряд мовчить. Через рік нова доповідна, тепер уже в Академії наук, зустрічі з кураторами військової галузі безрезультатна. І новий лист у ЦК КПСС про супутник. Це вже 56-й рік. Тільки цього року, зрештою, з'являється постанова Совміну СССР про створення супутника силами Академії наук. Причина такої зміни позиції проста. Американці теж готуються до створення свого супутника. Вони не роблять із цього таємниці, отож треба довести переваги соціалізму. Вже готові відповідні структури, щоб це здійснити. Паралельно з науково-технологічними розробками, Корольов крок за кроком наприкінці 40-х, у першій половині 50-х, створює потужне ОКБ-1 та потужний науково-виробничий комплекс, який мав забезпечити реалізацію ідей конструкторів цього КБ. Своєрідне удільне князівство всередині совєтської системи, де керманичем був тільки Корольов. А поруч постали ще кілька таких князівств, об'єднаних Радою головних конструкторів, людей, кожен із яких це історія космонавтики. Номером другим після Корольова у цій раді став творець надпотужних ракетних двигунів Валентин Лужко.
Естетичне почуття є посутньою проблемою для інтелектуального розвитку людини. Мистецтво намагається досягнути того розмаїття, яке є у природі. Мистецтво і природа нерозривно пов'язані одне з одним. Тільки з надр природи і взаємин між нею і людиною воно може черпати нові сили. Всі ж інші течії надзвичайно короткотермінові і скороминущі.
Це теж фрагмент із рукопису 16-літнього Валентина Глушка, який у юності, крім технічної освіти, ще й навчався в Одеській консерваторії за класом скрипки. У своєму рукописі Глушко стверджував, що технічний прогрес сам по собі спричиняє деградуючий вплив на людину і культуру. Ліки від цього – у розвитку естетичних почуттів, у діалозі з природою. До речі, Сергій Корольов одержав у школі, якщо вжити сучасний термін, дизайнерську освіту, і тому теж завжди прагнув до естетичної досконалості техніки. Так Корольов одразу наказав робити перший супутник у вигляді кулі. Це рішення було оптимальним не тільки з боку технології, а й з боку естетики. Це був символ. Маленька планета вирушає у великий космос. Правда, цю символіку колеги та підлеглі Корольова зрозуміли вже після запуску супутника.
Ракету, яка вивела на орбіту перший супутник і звалася Р-7, Корольов зі своєю командою створював номінально як бойову міжконтинентальну. Її проект був розроблений того ж 54-го року, коли ідею штучного супутника Корольов починає пробивати на горі. Двигуни для неї створило КБ Валентина Глушка, їм тоді не було рівних у світі. Забігаючи наперед, скажу, що «Сімка» з третім ступенем підняла на орбіту кораблі «Восток» та «Восход», її модифікація підіймає донині російські союзи, а з четвертим розгінним ступенем ракета свого часу відправила міжпланетні станції до Місяця, Марса та Венери. Без перебільшення йдеться про шедевр конструкторської думки.
Хоча, звичайно, це була ракета непридатна для військових потреб. Готувати її до запуску треба було мало не 2 доби. А тим часом у ядерну добу бойова готовність має вимірюватися хвилинами. Корольов і Глушко добре це знали, але для них головним були космічні перспективи людства, а не маячня політиків про світове панування.
Свідчить конструктор і космонавт Костянтин Феоктистов.
Соцсистему Корольов, як на мене, не любив. Та й за що було любити її людині, котра доходила на колені, а потім роки життя витратила у шарашках? Звичайно, чергові фрази щодо найбільш передового суспільного устрою «най-най» на зборах і мітингах він проголошував. Але якось у кабінеті корольовського заступника Бушуєва зайшла розмова про залучення визначних біологів до наших робіт. Хтось назвав ім'я Олександра Чижевського. «А що?» – сказав Корольов. «Здається, підходить. Дійсно, значний учений». «Що ви?» – втрутився один із учасників наради. «Він же сидів. Уперше я побачив СП дійсно розлюченим. Він почервонів, грюкнув кулаком по столу і закричав у шаленстві. «Геть! Так, так, я говорю вам, забирайтесь геть!» І, звернувшись до Бушуєва, наголосив. «Щоб я цього дурня у нас більше ніколи не бачив».
І настав знаменний день 4 жовтня 57-го року. Я передаю слово моєму колезі Віталію Пономарьову.
Запуск супутника відбувся на 2 дні раніше запланованого, оскільки Сергій Корольов остерігався, що його з колегами може випередити аналогічна група з підготовки супутника у Сполучених Штатах Америки. Вранці 3 жовтня ракета із супутником, який мав діаметр 58 сантиметрів, була спеціальною залізницею перевезена на полігон у Тюратамі в Казахстані. Офіційна назва – Байконур, і встановлена на стартовій позиції. В день 4 жовтня, за кілька годин до старту, інженери виявили витікання електроліту з акумуляторної срібноцинкової батареї всередині супутника, яка мала живити обидва його радіопередавачі. А перед самим стартом з'ясувалося, що у системі запуску зник електричний струм. Проте всі технічні неполадки вдалося усунути до запланованого часу старту. Ввечері о 22 годині 28 хвилин за московським часом ракета вагою 272 тонни 830 кілограмів піднялася у повітря повітря і досягла першої космічної швидкості. Після повного вигорання палива супутник відділився від останнього ступеня ракети і вийшов на орбіту з максимальним віддаленням від земної поверхні на 947 кілометрів. Через низку технічних неполадок двигун ракети був вимкнутий на секунду раніше запланованого терміну, тому орбіта супутника виявилася на 80 кілометрів нижче розрахованої. Супутник облітав Землю за 96 хвилин і 10 секунд, а його радіопередавачі надсилали сигнал тривалістю 0,3 секунди.
Справді, після 4 жовтня 57-го року розпочалася нова ера в історії людства. Мабуть, мало коли люди на планеті, попри нещодавні жахіття війни, попри загалом дуже скрутну економічну ситуацію, були настільки щасливі і сповнені оптимізму і віри в майбутнє. Причому це стосувалося і радянських людей, і людей на Заході, і людей в тодішніх колоніальних країнах, які за кілька років почнуть масово здобувати незалежність. Після того людство призвичаїлося до космосу. Очевидно, попереду освоєння місяця з його великими ресурсами, попереду справді далекі міжпланетні перельоти і майбутні астронавти, які рушатимуть до планет, а колись і до зірок, очевидно, згадуватимуть і Сергія Корольова, і Валентина Глушка. А вже від нас залежатиме й те, чи згадуватимуть вони, що обоє були українцями.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха, говорить Радіо Свобода.